Welcome to Riem Thai Podcast. Stop translating and start thinking in Thai. ตกหลุมรักรอบที่ล้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่Riem Thai Podcast นะคะในเอพิโซดนี้มาตกหลุมรักอะไรกันนะคะก็ตกหลุมรักประเทศไทยไงคะเพราะว่าในเอพิโซดนี้เรียมจะพูดถึงทำไมกันนะทำไมชาวต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวประเทศไทยซ้ำๆเวลาที่เราชอบอะไรเข้าแล้วเราก็อยากได้ทำสิ่งนั้นซ้ำเราก็อยากไปที่นั้นซ้ำๆนะคะวันนี้นะคะเรียมจะรวมเอาเหตุผลที่ว่าทำไมชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเองก็ตามถึงชอบเที่ยวในประเทศไทยซ้ำๆข้อที่หนึ่งก็คือคนไทยเป็นมิตรช่วยเหลือดีมากนะคะคนไทยชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นปกตินะคะในประสบการณ์ของเรียมเองเรียมก็เคยช่วยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาเหมือนจะหลงทางมาตอนนั้นเรียมไปเจอเขาที่ข้าวสารแล้วแบตโทรศัพท์เขาก็ใกล้ที่จะหมดเรียมก็เลยให้เขาส่งโลเคชั่นเอาชื่อโลเคชั่นมาให้แล้วเรียมก็จะได้หาใน Google Map นะคะจากนั้นโทรศัพท์ของเขาก็แบตหมดจริงๆแล้วเรียมก็พาเขาเดินไปถึงโรงแรมที่เขาจองห้องพักไว้นะคะเราก็เลยได้ให้ไลน์เขาไปเผื่อเขามีอะไรที่จะติดต่อสื่อสารอยากให้เรียมช่วยเหลือเราก็จะได้คุยกันอันนั้นนะคะก็คือเป็นความช่วยเหลือของคนไทยเรียมคิดว่ามีหลายๆคนนะที่เจอแบบนี้เจอความประทับใจเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือแล้วคนไทยก็พยายามที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือเรานั่นแหละคือความเป็นมิตรหรือว่าความเป็นเพื่อนของคนไทยนะคะที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของเรียมที่เรียมเล่าเนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นคนนั้นก็ยังเป็นเพื่อนของเรียมในไลน์จนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ว่านานๆเราก็คุยกันทีแต่ว่าถ้าเกิดทักไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้นี่เองที่เราเจอกันแล้วถ้าเกิดเรียมอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าควรไปเที่ยวที่ไหนแนะนำที่เที่ยวให้แล้วถ้าเกิดเขามาที่ประเทศไทยเราก็จะได้คุยกันว่าอ๋อเขามาเที่ยวประเทศไทยนะแล้วก็เที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ไปง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าคนไทยเป็นมิตรมากๆนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ทำไมถึงชอบมาเที่ยวในประเทศไทยซ้ำๆเพราะว่าประเทศไทยเดินทางง่ายค่ะไปมาสะดวกสบายยิ่งในกรุงเทพนะมีรถไฟฟ้า BTS มี MRT มีแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีหูเยอะมากนะมี Grab Taxi มีรถสองแถวรถสองแถวก็คือเหมือนรถกระบะ4ล้อแล้วก็ให้คนขึ้นไปนั่งข้างหลังได้คือมีรถรับจ้างหลายประเภทมากมีรถตู้รถเมย์หูเยอะจริงๆและถ้าเกิดออกไปนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เดินทางได้ด้วยเครื่องบินไปสนามบินต่างๆหรือว่ารถตู้ก็มีเยอะมากถ้าพูดภาษาไทยได้ก็จะง่ายมากแต่ถ้าเกิดพูดภาษาไม่ได้เรียมก็เชื่อว่าให้กลับไปดูข้อหนึ่งค่ะคนไทยเป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือมากถึงแม้ว่าคุณจะพูดภาษาไม่ได้เขาก็จะหาคนมาช่วยพูดให้หรือไม่งั้นก็จะใช้ Google ในการแปลนะคะนี่ไงคะง่ายง่ายเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ก็คืออาหารอร่อยมากๆมีที่ไหนที่อร่อยเท่าประเทศไทยไหมไม่รู้นะ เรียมเคยได้ยินหลายๆคนมาจากหลายๆประเทศที่แตกต่างกันบอกว่าอาหารไทยอร่อยมากแม้แต่คนญี่ปุ่นเองที่เวลามากินซูชิที่ประเทศไทยมากินอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศไทยก็บอกว่าทำไมอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศไทยอร่อยกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็คือมีคนคนหนึ่งพูดนะคะอาจจะเป็นความคิดเห็นแค่คนเดียวแหละแล้วเรียมก็เอามาเล่าให้ฟังอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดรสชาติของแต่ละคนที่ชอบอาจจะไม่เหมือนกันแต่นี่คือสิ่งที่เรียมได้ยินมาบ่อยๆก็คืออาหารไทยอร่อยมากและที่สำคัญราคาถูกมากๆทั้งผักต่างๆแล้วก็อาหารทะเลประเทศไทยอาหารทะเลถูกมากๆนะคะทั้งอร่อยและถูกแบบนี้ใครล่ะคะที่ไม่อยากจะมาซ้ำอีกพูดแค่นี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะไปต่อกันที่ข้อ4ดีกว่าข้อ4ก็คือประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆแค่กรุงเทพมหานครเองนะคะเที่ยว1วันก็ไม่หมด2วันก็ไม่หมดต้องแบบเผื่อวันพักสักวันด้วยนะคะเพราะว่าเที่ยวติดต่อกันหลายวันก็อาจจะเหนื่อยคือแบบสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากวัดห้างสรรพสินค้าร้านอาหารร้านนวดพิพิธภัณฑ์แล้วก็แบบโหเยอะจริงๆอะอะไรที่มันเป็นแลนด์มาร์คของแต่ละที่ก็เยอะมากแล้วที่สวยๆตามธรรมชาติมีเยอะแล้วก็ที่สวยๆที่สร้างขึ้นใหม่ก็เยอะเหมือนกันตรงนี้ละค่ะที่เป็นข้อ4สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆมาได้ไม่ซ้ำโอ้โหกว่าจะเที่ยวครบทั่วประเทศไทยใช้เวลาไม่น้อยเลยนะคะจะกลับมาประเทศไทยกี่ครั้งก็มีที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเสมอหรือว่าจะมาอยู่ประเทศไทยก็เที่ยวขึ้นเหนือลงใต้ไปอีสานอยู่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางก็มีที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวไม่เบื่อแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่เบื่อแน่นอนค่ะต่อไปข้อที่5ก็คือทะเลประเทศไทยสวยมากน้ำทะเลคือคลื่นไม่แรงนะช่วงที่คลื่นแรงก็มีช่วงที่แบบมีพายุเข้าแต่ว่าโดยปกติที่พายุไม่เข้าเราก็จะสามารถเล่นน้ำทะเลที่ประเทศไทยได้แบบไม่เป็นอันตรายมากค่ะคลื่นไม่แรงไม่น่ากลัวแต่ข้อเสียอาจจะไม่ค่อยมีที่ให้แบบเล่นเซิร์ฟอะไรประมาณนี้เนาะแต่เราก็แบบไปถ่ายรูปสวยๆไปเดินเล่นไปว่ายน้ำไปพายเรือแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศดีๆนะคะไว้เป็นที่ระลึกแล้วเราก็จะได้คิดถึงเวลาที่คิดถึงมากๆเราก็จะได้กลับมาอีกครั้งค่ะแล้วก็ภูเขาก็สวยงามมากนะคะภูเขาที่สวยก็แบบมีหลายที่มากเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือที่ภูเขาสวยคือเรามีธรรมชาติที่หลากหลายมากๆแล้วมันไม่เหมือนกันน่ะแต่ละที่จะบอกว่าทะเลสวยก็ไปทะเลไปดูทะเลก็สวยจริงๆบอกว่าภูเขาสวยไปดูภูเขาก็สวยจริงๆไปดูวัดที่สวยงามโอ้โหแบบนี้ล่ะค่ะจะไม่ให้กลับมาจะไม่ให้อยากมาซ้ำอีกได้ยังไงเราไปต่อกันที่ข้อ6ค่ะข้อ6ก็คือเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิประเทศนะเหมือนประเทศไทยอยู่ท่ามกลางประเทศอื่นๆในเอเชียนะคะมีประเทศมาเลเซียประเทศลาวประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาที่อยู่ล้อมรอบแล้วบางทีการที่มีประเทศอื่นล้อมรอบแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่เดินทางไปมาไปประเทศใกล้ๆได้สะดวกนะคะแต่มันหมายถึงเวลาที่มีพายุเข้าทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุน้อยมากๆอ อันนั้นคือลักษณะทางภูมิประเทศที่ได้เปรียบนะคะก็คือจะไม่ค่อยมีพายุใหญ่ๆเท่าไหร่จะไม่น่ากลัวประเทศไทยไม่มีภูเขาไฟหรือว่าอาจจะมีแต่เรียมไม่รู้ไม่รู้นะแล้วก็พายุโอเคเราคุยกันเรื่องพายุไม่ค่อยมีภูเขาไฟก็ไม่น่าห่วงแล้วก็สึนามิเนี่ยแบบโอ้โหเคยเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศไทยแต่ว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นน้อยมากๆแล้วตอนนั้นคนไทยก็ได้เรียนรู้เยอะมากๆเพราะว่าเราไม่เคยเกิดสึนามิมาก่อนนะคะทำให้เราป้องกันตัวไม่ทันนั่นเลยค่ะในความที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบเงียบสงบอยู่อย่างไม่ค่อยมีอะไรมากระทบกระเทือนเท่าไหร่เราก็เลยแบบเป็นประเทศที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากไปเที่ยวใช้ชีวิตธรรมดาไม่ต้องห่วงเรื่องลมเรื่องพายุหรือว่าภูเขาไฟสึนามิแผ่นดินไหวแบบนี้ค่ะคือจะมีน้อยมากๆเป็นข้อดีของลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7ก็คือโรงแรมที่เรามาพักเนี่ยในประเทศไทยราคาโรงแรมถูกและดีมากเรียมเคยไปเที่ยวและพักโรงแรมหลักพันนะหลัก 1,000 บาทนะคะทุกคนจ่ายไม่เยอะแต่ว่ามีทั้งสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสปามีบริการแบบเยอะมากนะคะแล้วคนไทยอ่ะด้วยความที่คนไทยเป็นมิตรแล้วใจรักบริการอยู่แล้วเราก็เลยแบบโอ้โหดูแลแขกดูแลนักท่องเที่ยวดีมากคือให้ทุกอย่างที่แบบให้นักท่องเที่ยวสะดวกสบายให้แขกของเราสะดวกสบายค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เรียมบอกไปราคาถูกและดีอยู่ที่ประเทศไทยค่ะโอเคต่อไปข้อที่8อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มคนไทยนะคะคุยกันเขาบอกว่าข้อที่8ก็คือสาวสวยๆผู้หญิงสวยๆคนไทยนะคะทำงานในผับในบาร์ก็เยอะหลายๆคนที่แบบชอบสาวไทยหรือว่ามีสเปคชอบหน้าตาคนเอเชียประเทศไทยที่คิดว่าคนไทยสวยมากนะคะก็เข้ามาเที่ยวแล้วก็จะมีแบบสาวๆนะคะคนไทยอยู่ในผับในบาร์แล้วก็ดูแลแขกนักท่องเที่ยวนะคะออกแนวแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยบางคนชอบนะคะแล้วก็ถึงแม้บางคนจะไม่ชอบมันก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่สร้างสีสันอยู่พอสมควรนะในเรื่องนี้ต่อไปค่ะข้อ 9ก็คือชีวิตกลางคืนและปาร์ตี้ที่ประเทศไทยสนุกสุดเบี่ยงมากๆคือเขาจะมีย่านปาร์ตี้กันนะคะที่มีร้านมีผับมีบาร์มีแบบร้านเหล้าที่แบบเหมือนเป็นอยู่ติดกันอยู่ใกล้ๆกันหลายๆร้านและคิดว่ามีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจังหวัดใหญ่ๆแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆก็จะยิ่งมีเยอะแยะมากมายและที่สำคัญนะคะเรียมเคยไปเที่ยวนะแล้วก็มันมีความแตกต่างกันเยอะแยะมากมายบ้ามากแล้วบางทีเราไม่ได้มีแค่นำเสนอความเป็นสากลบางทีอ่ะในผับหรือว่าในบาร์ในร้านเหล้าเขาก็จะมีวัฒนธรรมเหมือนเต้นเหมือนคนไทยท้องถิ่นในของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะก็จะสนุกแตกต่างกันไปคนไทยก็สนุกเต็มที่ค่ะเวลาที่แบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆไปสังสรรค์กับเพื่อนๆก็สนุกเต็มที่ค่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมที่ดีไม่ดีตรงนั้นเลยเราก็คือปลดปล่อยได้เต็มที่ค่ะปาร์ตี้ได้เต็มที่มากๆข้อ10ก็คือประเทศไทยเป็นแหล่งช้อปปิ้งเรียมคิดว่าส่วนตัวคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วนะเราก็เลยมีร้านค้ามีห้างสรรพสินค้าอยู่มากมายสำหรับคนไทยให้ไปซื้อแล้วแหล่งท่องเที่ยวเขาก็เปิดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วย มันก็ยิ่งแบบทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวไปซื้อกันแล้วมีอยู่หลากหลายที่ในแต่ละจังหวัดก็มีอยู่หลากหลายที่มากๆด้วยอย่างที่เรียมบอกไปธรรมชาติคนไทยชอบซื้อของชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วมาที่ประเทศไทยก็จะได้เจอสวรรค์ของการช้อปปิ้งค่ะแน่นอนเลยต่อไปข้อที่11วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนค่ะประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เยอะมากๆรวมถึงประเพณีเทศกาลต่างๆในประเทศไทยมีทั้ง12เดือนเลยนะคะแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่1ประเพณีด้วยอาจจะมีอย่างน้อย1มากกว่านั้นก็2หรือ3หรือมากกว่านั้นอีกในแต่ละพื้นที่ประเพณีก็ไม่เหมือนกันอีกแตกต่างกันไปแบบเยอะมากๆค่ะดูแล้วไม่มีเบื่อจริงๆส่วนข้อ12ข้อ12ก็คือความปลอดภัยสูงลองย้อนกลับไปดูข้อแรกนะคะก็คือคนไทยเป็นมิตรมากๆถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรียมไม่ได้บอกว่าคนไทยทุกคนเป็นคนดีนะคนดีหรือไม่ดีก็ปะปนกันแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่ามีคนดีๆคอยปกป้องดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าอาชญากรรมมีน้อยนะแต่ถ้าเกิดจะมีสูงหน่อยก็อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะอันนั้นก็จะมีมากเป็นปกติแต่โดยทั่วๆไปมีน้อยมากค่ะมีความปลอดภัยสูงมากและเราไปดูกันในข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายก็คือข้อ13การยอมรับความแตกต่างใช่ค่ะประเทศไทยเรื่องการเหยียดสีผิวผิวสีขาวผิวสีแทนผิวสีดำเนี่ยคือเราจะพูดเรื่องนี้น้อยมากๆหรือเราจะไม่แสดงท่าทางหรือว่าอาการอะไรที่เป็นการรังเกียจหรือว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นแบบนี้คือแบบมีน้อยมากๆเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้สนใจจริงๆเลยเวลาเรียมได้ยินข่าวของประเทศอื่นเกี่ยวกับสีผิวเรียมก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยเป็นแบบนั้นเลยเหรออันนี้ความคิดเห็นของเรียมนะแล้วมากกว่านั้นเกี่ยวกับเรื่องเพศ LGBTQ+ หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขมากเราจะมองคุณทุกคนเป็นเหมือนแบบเป็นคนคนหนึ่งอะไม่ใช่แบบคุณเป็นเพศอะไรตรงนั้นแหละที่เรียมคิดว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยมากๆที่เราทุกคนคุยกันอย่างสนุกสนานจริงๆนะไม่มีใครแบบรังเกียจใครที่แบบขนาดนั้นน่ะมันก็อาจจะมีนะพูดถึงอาจจะมีแต่แบบเรียมคิดว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆนี่แหละค่ะคือเหตุผลทั้งหมดที่ชาวต่างชาติและคนไทยเองชอบเที่ยวประเทศไทยซ้ำๆถ้าชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วเจอกับเดียมได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
เรียมไทยพอดแคสต์